izuzetna mi je čast najaviti je. Ona dolazi nama sve, evo je, dolazi, ona je tu. Dolazi nama gošća dana.
13 sati ovdje na Radio Nacionalu, vrijeme je za gošću dana. Ja ću prvo, kao i obično, pročitati jedan kraći uvod. Prošlog tjedna hrvatsku javnost grozila vijest da je žena u trećem mjesecu trudnoće pobacila u automobilu na trajektu Supetar Split, budući da su je liječnici iz Splita poslali kući nakon što su shvatili da više ne mogu spasiti dijete. Osim ove činjenice, problem je i da zbog vremenskih nepogoda hitni medicinski prijevoz, za to su i gliser i helikopter, nisu mogli biti upotrebljeni, pa je žena natrag u splitsku bolnicu krenula trajektom trpeći strašne bolove. Na ovaj tragični slučaj oštro reagirala gradonačelnica Supetra Ivana Marković, koja na svom Facebook profilu upozorila na loše riješeno pitanje hitnog medicinskog prijevoza na otocima i općenito zapuštenost otoka kada je u pitanju zdravstvena zaštita stanovništva. Liječnici iz KBC Split s druge strane tvrde da su učinili sve prema pravilima struke, dok hitna medicinska služba tvrdi da nije točno da gliseri nisu ispravni, već da zbog velikog juga i ogromnih valova nisu mogli ploviti da ne ugroze život pacijentice. Ministar Beroš, koji opet ne osjeća osobnu odgovornost zbog alarmantnog stanja zdravstvenog sustava, najavio je upućivanje zdravstveno-inspekcijskog nadzora u navedene zdravstvene institucije. A o ovim temama, kao i o novom zakonu o pomorskom dobru, razgovaramo s našom gošćom dana, to je gradonačelnica Supetra iz redova SDP-a Ivana Marković.
Ona je tu, gošća dana!
Zvoniti telefon!
Alo, zvoniti telefon! Zvoni telefon! Javi se!
Evo sa nama prijateljskog otoka Brača, dapače iz Supetra, javila nam se gospođa Ivana Marković, koja želim dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
Dobar dan i vama. I evo, gospođo Marković, vjerujem da ste čuli malo i uvod. Rekli ste da, naravno, zbog poštovanja privatnosti obitelji ne želite konkretno više komentirati ovaj nesretni slučaj. Međutim, ovaj slučaj upozorio na stanje zdravstvene zaštite na otocima, a ja mislim da je to jedna od tema kojom se i vi kao gradonačelnica jako dugo bavite. Evo, što uopće o tome nakon svega možete reći?
Pa evo, kao što sam neka, pozdrav svim slušateljima. Posljednjih nekoliko godina i ja i evo kolege kroz koordinaciju načelnika na otoku Braču smo u više navrata upozoravali na neadekvatno riješen, znači, hitan prijevoz sa otoka na kopno. Puno puta smo razgovarali, imali sastanke i u županiji i u Supetru, gdje smo zvali odgovorne osobe vezano za primarnu zdravstvenu zaštitu. Neki zaključci bi se donijeli, ali konkretno pomaka nema. Nažalost, ovaj slučaj nije bio jedini slučaj gdje, ne znam, nije gliser vozio, nije bio u pripravnosti i tako dalje.
Dobro, ja ću vas tu samo malo prekinuti. Oni tvrde da nije točno. Hitne službe su objavile da nije istina da su gliseri bili u kvaru, nego da je bilo veliko jugo.
Pa prvo nije bilo jugo, nego je bila tremontana, a ne bi sad u detalje, svak ima tu svoju priču. Ja sam dobila drugčije informacije od doktora koji su tu bili na hitnoj službi, a koliko znam, obitelj je pokrenila i neke svoje pravne postupke, pa onda neka se utvrdi što je bila istina. Mislim, nema smisla se prepucavati na ovakav način. Ono što je važno zakazati, da je u 8 sati zatražena pomoć, da je osoba u 11.30 došla na kopno, a trajekt je udaljen sat vremena. Znači, bez obzira na sve ove okolnosti, vrijeme od 8.30 do 11.00, preko 2 sata, to nije hitan medicinski prijevoz. U svakom trenutku treba biti jasno kakvi su procesi kad, ne znam, gliser ne radi, kad je grubo vrijeme i kako najbrže osoba sa otoka, bilo to Brača, Hvara ili nekog drugog, može doći do kopna. Ono što je važno naglasiti, da iz ovog primjera vidljivo da su otočani i stanovnici svih onih ruralnih sredina upravo zbog ovoga zapravo građani drugog reda. Mm-hmm. Jer građanin u gradu može kroz 15, 20 minuta, 5 minuta doći do bolnice, dobiti adekvatnu medicinsku pomoć, a mi tu moramo znati da li glice radi, da li ne radi, da li je vrijeme ovako, da li onako, da li ima helikoptera, da li otišao na neki drugi otok.
Da, vi ste tražili tu hitnu medicinsku helikoptersku službu.
Pa to je, ne tražim to ja, to tražim.
Svi tražite, da.
Već da, znači u vrijeme SDP-ove vlade Zorana Milanovića, 2 godine smo mi imali hitnu medicinski prijevoz helikopterima, ne znam razlog zašto je to ugašeno, ali kroz sabor sam vidjela da su i brojni saborski zastupnici i više puta se znači tražilo da se to ponovo uspostavi. I to je osnova da postoji jedan kvalitetan prijevoz pacijenata na kopno. U ovom slučaju, a kao što sam i razgovarala sa ljudima iz struke i ljudima koji se bave na kraj tim stvarima, u većini slučajeva se kod nas radi o čistoj improvizaciji, o tome kakvi su ljudi na terenu. Ono što imamo sreće da zaista imamo kvalitetne ljude na terenu i na našem otoku i na hitnim službama i svim onima na kojima je da spašavaju ljudske živote i ovim putanjima samo mogu zahvaliti. Činjenica da sustav razrađen postoji, to smo na kraju vidjeli u slučaju potresa i onim brojnim drugim situacijama kada se građanin Republike Hrvatske treba osjećati sigurno, kad treba znati da postoje službe, institucije koje su u svakom trenutku znaju što imaju za raditi, nemamo osjećaj da je to tako. I moja je dužnost, kao što su mi se i tokom protekle godine više puta naši sugrađani, suotočani obraćali da nisu dobili adekvatni prijevoz na kopnu, da upozorim na to. Slučaj je bio nažalost ružan, desilo se što se desilo i evo, kao što sam rekla, mogu samo još jedan put pružiti potporu obitelji kroz to prošla, njima je bilo najteže i žao mi je što se to desilo, a naravno na svima nama je da nađemo zajedničko rješenje od vlade do županije koja je zaslužna za organizaciju primarne zdravstvene skrbi, pa na kraj nas gradonačelnika, načelnika koje dijelimo na otoku da se to više ne dešava i da se nađe najbolja varijanta.
Gospođo Marković, ovo samo malo potpitanje. Naime, puna su usta ove vladi priča o brizi o otocima, o novoj politici prema otocima, o borbi protiv depopulacije otoka, međutim ono što je stvarnost je nešto sasvim drugo. Dakle, vi na otoku nemate očito dovoljnu zdravstvenu zaštitu za sve.
Mi moramo govoriti o realnom životu, znači o realnim svakodnevnim stvarima. Činjenica je da se mi suočavamo sa gubitkom doktora. Ja znam da je to problem u cijeloj državi, u gradovima, međutim to je u ruralnim sredinama i otocima posebno izraženo. Zašto je to tako? Zato što ne postoji jedna kvalitetna strategija dovlačenja zdravstvenog kadra u takve sredine. Vi imate situaciju da kad oni doktori koji su sada u praksi odu u mirovinu, što je
neće ih imati ko zamijeniti, jel?
Neće imati ko zamijeniti. Oni za vrlo male novce mogu, imaju naravno svoje pravo da se otkupi ova stipendija ili kako se zove znači školarina, odnosno specijalizacija koju su dobili od države i oni zapravo idu raditi gdje žele, slobodno tržište, a sredine kao što su otoci, kao što su ruralne sredine ostaju bez doktora.
I upravo, evo sad ću ja postaviti jedno nepopularno pitanje, pa kako je moguće da to nije bio problem ni u Austro-Ugarskoj, a boga mi ni u Jugoslaviji, da je svako mjesto imalo svog doktora, svećenika, učitelja? Zašto je to sad problem?
Mi danas u Supetru, ja kad malo evo sad bolje pogledam i analiziram neke stvari, imate jednu zgradu koju mi nazivamo takozvana policijska zgrada, imate jednu zgradu gdje su profesori bili, imate zgradu gdje su doktori, znači očito je postao neki plan na način na koji da se osigura da kvalitetno budu svi dijelovi Republike Hrvatske pokriveni kadrom. I to je ono što sam upućivala i prema županu i moj apel je bio kad je prva situacija bila sa glicerom i nedostatkom ginekologa i prema vladi, da se i lokalne sredine i županije da se osmisli jedan kvalitetan program kojem bi svi bili uključeni u to da vidimo koji su modeli najadekvatniji da ti doktori dođu na otoke. Ukoliko se sve svede na to, hoće li neka sredina sufinancirati plaću sa 1000-2000 kune, mislim da to nije nikakva strategija i to ne može biti dugoročan i kvalitetan razvoj naših otoka i ruralnih sredina. Mi danas, nas 8 jedinica lokalne samouprave sufinancira plaću ginekologa i pedijatra. Mm-hmm. Mi imamo sad ginekologa i pedijatra na godinu dana, što će biti sutra, ja ne znam. Međutim, to nije pravedno ni prema doktorima koji tu cijeli svoj život rade, koji tu sufinanciranje nemaju. Znači, jednostavno mislim da se treba naći jedan kvalitetan model, da to treba biti strategija na razini države, kako se kvalitetno jedinice lokalne samouprave i županija i na kraju ministarstvo kroz neki program mogu udružiti i mogu napraviti kvalitetne programe da dugoročno planiraju svoj kadar. Ja ću vam samo reći jedan podatak. Prije 2 godine kada nam je ginekolog se spremao za mirovinu, odgovor ravnatelja iz bolnice je bio, to je bila izjava, znači u novine, u medije, pa mi smo mislili da on ide krajem mjeseca u mirovinu. Pa ako je bitno da li on ide s početkom ili krajem mjeseca u mirovinu, kakva je onda ta strategija popunjavanja kadrova, a činjenica, ni s tim ću zaključiti, da nam nedostaje liječničkog i medicinskog kadra u državi, onda možete zamisliti kako je stanje na otocima i ostalim nekim ruralnim sredinama.
Mislim, to je sve zaista tužno, tim više što je zapravo život na otocima, o tome smo, gospođo Marković, u nekom drugom kontekstu razgovarali, zapravo jako kvalitetan. I kvaliteta života za odrasle, ali za djecu može biti sasvim drugačija, daleko od gužve, buke, zagađenja velikih gradova. Dakle, zašto ne privući mlade liječnike, mlade zdravstvene djelatnike da dođu živjeti na otok? Vjerujem da bi pristali uz, naravno, osigurano, ne znam, stambeno pitanje i nekakvu pristojnu plaću za to.
Pa evo, ja mogu samo kazati da je Brač jedan od najpovezanijih otoka sa kopnom. Mi imamo zimi, ljeti do 15 linija i više. Supetar je jedan od 9 gradova koji bilježi broja stanovnika, onda ako ne možemo, ako mi nemamo ovakvu kvalitetan organiziranu primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno povezanu s kopnom, onda je moje pitanje šta je na ostalim otocima. Evo, tako da ne znam što drugo da kažem.
Gošća dana!
Sad još jedno pitanje, budući da ste naša gošća dana, nismo se dosta dugo čuli. Gospođo Marković, vidjeli smo da je zastupnik SDP-a ovih dana bio po otocima, pa i po obali i na Braču, Arsen Bauk, vaš Bračanin. I on je zajedno s vama upozorio na sve opasnosti koje donosi novi zakon o pomorskom dobru. Koje su vaše glavne zamjerke? Znam da ste ih imali i prije, obzirom na veliki hotelski kompleks koji postoji u Supetru. Kako će se to odraziti i na Brač i na njegove plaže?
Pa, mi smo još 2013. godine uputili dopis prema županiji da smatramo da onaj ko najbolje može upravljati svojim pomorskim dobrom jedinica lokalne samouprave na kojem se ono nalazi, budući da svaka jedinica lokalne samouprave izabrani čelnik i odgovara svojim građanima izravno i zna najbolje koje su potrebe svojih stanovnika. Ono što novi zakon o pomorskom dobru donosi, to donosi po meni, što smatram i što smo upozoravali i SDP i što sam ja upozoravala još od ovog ljeta, da donosi dio privatizacije pomorskog dobra. U njemu se striktno ne spominju riječi naplata ili zagrađivanje, što su bile najveće zamjerke na onaj prijedlog koji je izašao tokom sezone. Međutim, kroz nekoliko članaka, a to je kroz članak 11 koji govori da se na dijelu pomorskog dobra može staviti, da se dio pomorskog dobra može staviti van opće upotrebe temeljem koncesije, s obzirom na to da u novom prijedlogu se sad plaže dijele na javne morske plaže i plaže hotela, kampa i turističkog naselja, s obzirom na to da će se takve plaže moći povezivati u funkcionalnu cjelinu sa privatnim sadržajem i s obzirom na to da se definiraju određeni postupci koji će se kroz koncesiju biti za opću upotrebi, a koji će biti za pojedine goste hotela, mi itekako možemo govoriti da ovaj zakon prijeti ograničavanju općeg korištenja pomorskog dobra. Smatramo da je, ko šta i treba biti, znači pomorsko dobro je ustavna kategorija, pomorsko dobro mora biti na raspolaganju svim građanima, te ovakav prijedlog zakona u potpunosti ne podržavamo. Meni je apsolutno neprihvatljiva bilo kakva podjela plaže na javne ili na plaže turističkih rezora i hotela.
Sjećate se, gospođo Marković, ako ste dosta mlađi od mene, Alana Forda? Tamo su bile plaže za bogate, plaže za siromašne.
Dosta sam to pratila, evo danas sam dobila informaciju da je jedan, odnosno je bilo u Saboru, se već pričalo o tome, a evo sam baš dobila i na mail, da jedan investitor sa Ugljena u klopu svoje investicije nudi plažu kao private beach. Znači, ono što smo vidjeli na primjeru našeg grada, nažalost, gdje sam ja i pismeno bila od strane hotelske kuće upozorena da prije nego što dođem pod navodnike na njihovo vlasništvo, aludirajući na pomorsko dobro koje su imali u koncesiji, da se unaprijed najavi.
Strašno.
Ukoliko se to takav službeni dopis poslao gradonačelnici jednog grada, onda možemo zamisliti kakve bi posljedice donošenja ovakvog zakona dugoročno imalo. Ono što ja želim upozoriti, a to je da su se kroz postupak privatizacije hoteli privatizirali. Svi ti hoteli su htjeli, odnosno dobili, neki nisu, ali većina ih je dobila odgovarajuću koncesiju. Sad ovaj zakon omogućava da se takve plaže povežu u funkcionalnu cjelinu sa privatnim vlasništvom i da se temeljem članaka 86, mislim, ograničava se zapravo ulazak na tu plažu sukladno definiranim postupcima. Znači, vi ćete se doći kupati na tu plažu, neki zaštitar iz te hotelske kuće, ćete pitati da li ste vi gost hotela, ukoliko niste, izvinite, ovo nije dio plaže za vas.
Sramota.
Tu nema, konkretno govora o ograđivanju ili naplati, ali vrlo je jasno
što će se događati,
nekoliko
jasno.
Članaka što će se definirati.
Gospođo Marković, budući, recite još.
Samo da rečem za kraj, ono što je jasno kazati, niko ovdje ne govori o tome da gosti u privatnom smještaju upravo dolaze radi naših plaža koje su otvorene svima, koje su prekrasne, a ovakvim funkcionalnim povezivanjem i zatvaranjem plaža za goste u hotela, cijela jedna grana našega turizma zapravo dolazi u pitanje.
Evo, ja se nadam da će to doprijeti do mozga i našem premijeru koji je Hvaranin. Ja znam kakve osjećaje gaje Bračani prema Hvaranima, ali njegov barba živi na Braču, to isto znam. Pa možda iz tih iskustava malo da čuje nešto što otočani misle o ovom zakonu, pa će se možda naći, ne znam, poneka ruka protiv takvog zakona, čak i preko onih iz opozicije. Evo,
ja samo želim za kraj kazati da evo, mi otočani, posebno ljudi koji žive uz more, otočani posebno, osjetljivi smo na naše luke, na naše pomorsko dobro, to je naše najveće blago i smatramo da sve ovo što su naši preci nam ostavili u nasljedstvo, slobodan prilaz pomorskom dobru, ove prekrasne luke, kao je na što smo zaista ponosni, da to moramo sačuvati za generacije koje donose. A smatramo da upravo donošenje ovakvog zakona će biti na sramotu i Plenkovićeve vlade i cijelo HDZ-a ukoliko se ovakav zakon izglasa. I ne znamo koje će posljedice, odnosno znamo koje,
da, katastrofalno.
Koje će imati.
Evo, ja se iskreno nadam da im to neće ipak nekako na kraju uspjeti, to je dosta nepopularno, ipak oni imaju nešto biračkog tijela tamo, pa možda bi moglo ih to spriječiti u tome. Gospođo Marković, ja vam želim puno uspjeha u borbi koju vodite za dobrobit svih otočana i Bračana posebno. Čujemo se i vidimo nekom drugom prilikom. Doviđenja i sretno.
Hvala na pozivu, doviđenja.
Doviđenja, 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 dženja.
Evo, bila to gradonačelnica Supetra Ivana Marković iz redova SDP-a.
Ajde, sad je stvarno dosta. Ej, ej.
Mah, mah.
Adio.
Arrivederci.
Auf Wiedersehen. Ciao. Kisi, kisi. Doviđenja.
Ona ide. Otišla je. Nema je više. Nema gošće. Pa, pa, gošća. Ode.